Gamlanspartí á K100 eða Gauti og Guggunar eins og við köllum þennan hluta þáttarins Hver á línunni?
Hver Guggan?
Guggunar eru Þóra að toppa á Marta all Guggunar í bænum Hvað segir MC okay, Gauti okay. Á gamlastegi? Hvernig stemmingin í þér?
Það bara geðvik stemming hérna á gamlastegi
Já,
hvað? Það miklu stegi
Hvað planið þér kvöld?
Ég hérna, ég bara með reglu, það alltaf bara family time á allavega fyrirpartin mm-hmm. og þá til að sko ypi komið þá það maður svona að hegða sér og verið fína svöldum og brosa og kveikja á stjörnuljósi og
Já, vera svona snistilegur, svona sesamlegur Við vorum reyndar einmitt að ræða þeirna á þannig að gamla skvöld oft sko ofmetið að því að þetta fer alltaf bara út þúfur allir með svo háar væntingar og það endar eitthvað alltaf útla dýrt og súrt og biturt og svo vaknar það með hausverk og bara
Má aldrei, ég sko með veist bara fára alltaf fólk sem ekki bara átt að sjá því, maður á ekki gera plöðun á gamla skvöld
Nei, nei, einmitt, mikið rétt
hérna, Ekki nema bara, ekki, ekki nema fólk sé að fara að spila að vinna annars á maður bara bara go with the flow maður ekki plana mikið
Nei, ekki bara bæjaferðir og svona, þetta ekki bara drama
ekki fara í miðbæinn
Nei, eru þið heima eru þið heima
heyrðu, en segir mér
já, verð þú að spila brygginu?
Ætli ég endur glemma að spila brygginu
já, þú spilar allavega
á barinu
það í kortunum En herðum, hérna,
já,
við erum svolítið að gera upp árið hérna, við þrjár tengjumst allar mbl.is og einn eða hátt og erum að fara svona yfir helstu fréttinar, bæði innlend og erlend og svona hvað var mest lesið og hvað svona flög hæst og Marta hérna með hérna mjög smart lista af smartlandinu.
Segðu mig Gauti, hvernig svona, hvernig var árið 2016 hjá þér?
Í Gautlandi.
Í Gautlandi.
Það var bara ótrúlega skemmtilegt og en alltaf hann verið fínt semist árum að gera en núna það sprakk eitthvað
bara þú strákar, neeer var þetta
ekki
svo leiðis?
Já, alltaf, hann ekki byrjað eiginlega þar hérna, þegar strákarnir kom út svona, þá fór einhver þá verið búin að vera í flugvél þá fór ég ekki einhver gemskull
en talandi þig og strákarna við vorum að fara við gamla pipasonalista hérna, og við bara föttum það og áttum eftir að tjekka á þér hvort þú værir ennþá á lausu
ég ekki á lausu
Það ekki lengur þú að
það gengur út
Ey!
Gauti, og þú bara hringir ekkit í mig og segir mér
Hringir ekkit í smartlandi
Hvað á þetta
fyrir það? Ég hérna, þið hérna fáið alla rappliðina og artistan Ég var að fá að halda einskalíðinu einhverstaðar til leðars
Hvað, hver svo hefna?
Hún heitir Jóvana, hún frábær stelpa
Og hvar kynntist þið?
Við kynntist í grunnskóla og vorum saman í bekk
Í alvöru?
Er þetta æsku ástin? Eða þið voru kannski til sleik þá?
Nei, við vorum ekki mikið sleik þá sko
Nei, en gaman
Og var eitthvað minn um það
Ok, og hvað fer hún heim til mömmu og pappa með þér á áramótunum eða hvernig verður þetta í kvöld?
Það, ég var alveg
Það þarf að ræða
við Búa í Noregi þannig að hún fær að borða í okkur greið
Já, hvað fallegt, þú ert fann að fæða hana strax, þetta fallegt, ég hrifin að þessu
En hvernig
já,
svona, bara já, já, hana En segir mér, Gauti, hvernig
Ég fjall á okkur
Ég veit það, það sko freyði mín, við erum að fá okkur og rastu hvað Ég meina, þetta gamlárspartí, þú verður áttaði á
því Þú verður að vera góð við hann,
vissið það Lengt guggur í byrni
Herði, þarna, við vorum, ég og Gauti vorum svo miklu trúna þú vorum saman í Ísland gott talent fyrir árinu og þarna og þá var einmitt svo áberandi að svona hvernig svona krakkarnir í salnum voru bara trilltir í Gauta hvernig svona aðdándahópurinn á hvað aldurspili hann?
Hann bara alveg frá krökkunum í salnum upp í útisláttum sem að hringja
Já
ég var nú á tónleikum á innipúkanum og þetta var geðveikt þetta var frábært
En hvað
og breytast rosalega mikið hérna, ég held að sé bara meira það er eldra fólk sem hefur alltaf áliti rapp vera einhvers konar krakkadót en hafa aldrei tjekka á því sem eru alltaf hérna að kveikja á því ég búin að vita í 15 ára rapp besta tónlistin þannig að bara velkomin í hópin
Já, en hvað svona úr rappi yfir í áramótaheit ertu með eitthvað áramótaheit fyrir 2017?
Nei, ég ekki bara alltaf að reyna að vera aðeins betri en maður var ára undan.
Verum með meiri sixpack eða?
Já, sixpack skiptir mig ekki gróðlega mikil máli. Okay. Já, því að maður rappar þá, þetta svona, þetta maður að kamera, þá bætir maður kíló á mann, en maður rappar ég, þá tekur það nokkuð kíló á mann.
Já, þú er harður í kjartinum.
Þannig þetta henni besti meðurinn okkur í heimi? Eða besta líkamsræktin? Það besta líkamsræktin að rappa?
Já, ég ætla að Já, hún gefur mér alltaf ekki sixpack.
Nei, maður eru harður í kjaftinum þegar maður er ekki með harðan kvið. En segðu okkur svona aðeins að við lókum þessu, segðu okkur aðeins frá svona, ef við horfum aðeins yfir það svona erlendu tónlistasinn og svona hvað fannst þeir standa upp úr á árunni 2016?
Það svo, sko, þetta ár var svo svakalegt. Bara fyrir, það var svo rosalega mikið tónlist sem kom út og ég hefði með Ég alltaf erfitt með að setja puttan á það hvað er uppáhald, hérna, eitthvað svona all time, en ég held að svona overall þá hafi Drake og Drake, Justin Bieber og Weekend, svona kannski átt áreitaldi, alltaf að samkvæmt einhverjum vinsaldalistum og einhverjum sem að ég hlust á.
Ert þú Bieber? Bieber fan?
Þið Bieber Bieber?
Já, ég elsku Justin Bieber. Ég elsku Justin Bieber.
Það er hérna,
sérstaklega plötuna sem hann gaf út á undan þessari nýju plötu sem heitir er að fletsu með hana Journal hún var geðug
ok, þú ert alveg harður Bieber fan en þá verður
ég fór á Justin Bieber tónleikana og ég labbaði út af þeim en það var ekki nóg
æjæj, var hann ekki í stuði?
Hann var ekki í stuði grei það var einhvern veginn, það var allt perfekt nema bara að skein sem ekki gegn hversu leiður að
Já, það eitthvað, hann átt í einhverju persónlegu vandræðum. En við getum ekki sleftir á hans að spyrja þið út í þetta æði sem gengur yfir landið en þú hafa nú gert segur Af hverju allir að aflita á sér hárið? Hvað það? Og þetta svona vont við fréttum að fólk var að taka verkjalið og allt að hann að færa í þessa háraðgerð?
Það hræðilegt það er mjög vont. Ég hugsaði bara, ég náttúrulega að vera sköllóttur.
Þetta er bara búið.
Það ekki leyndum á hann, ég átti eftir hann, eina klippingu og ákvað að prófa aflita með hárið
Ok, við erum bara... frábæra fréttarandar því þú getur farið til steinunar og látið saum í hársörðuna þér
Kardashian gerir það
Já, eða bara sætti sig við bara hvernig líka með virkar og bara go with the flow
Já, eða það
Eldur að Jóhanna sé til í að sköllótt hann rappkærasta
Já, hún allavega til í að núna
Já, já
Er á með hann er
Þetta góð kona, þetta góð kona
Já, hún
En heyrðu, ég held við sleppa þið bara sinni og segjum bara
gleðilegt ár, elsku og bara
þessar guggur mæta á priki fljótlega, ekki kvölda þegar við erum svo gamlar, kannski setna Já, við förum vanlega í þetta Heyrðu, takk fyrir þetta, gleðilegt ár
Gleðilegt ár
Bye.